เจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่านก่อนอื่นขอให้เราทั้งหลายจงสำรวจดูจิตดูใจของตนเองขณะนี้ว่าใจขณะนี้ของเราเป็นอย่างไรใจของเราขณะนี้เป็นใจที่แจ่มใสหรือว่าเป็นใจที่กำลังหม่นหมองกายขณะนี้กำลังอยู่อย่างไรเป็นกายที่กำลังนั่งอยู่เป็นกายที่กำลังเดินอยู่เป็นกายที่กำลังนอนอยู่หรือว่าขับรถอยู่หรือว่าทำการงานอยู่หรือทำอะไรก็ตามระลึกรู้ลงที่กายขณะนี้สำรวจดูจิตดูใจของตนเองเพราะว่านี่คือความจริงนี่คือของจริงใจของเราได้วิ่งไปตามสิ่งอื่นวิ่งไปกับสิ่งภายนอกมากมายวิ่งไปแล้วส่วนใหญ่ก็หม่นหมองวิ่งไปแล้วส่วนใหญ่ก็มีแต่ความขุ่นมัวน้อยนักที่วิ่งตามสิ่งต่างๆวิ่งไปตามบุคคลอื่นนั้นที่จะเกิดความสดใสเบิกบานนั่นแหละการวิ่งไปตามสิ่งอื่นการวิ่งออกจากบ้านคือกายและใจนี้เนี่ยมีแต่ความทุกข์เหมือนคนออกจากบ้านต้องถูกแดดถูกลมถูกฝนชั้นใดบุคคลใดไม่ได้ระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจในขณะนี้ใจย่อมหม่นหมองใจย่อมเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลขุ่นมัวมีความกลุ้มอกกลุ้มใจกระวนกระวายได้ทันทีท่านจึงบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกนั่นแหละคือสมุทัยของทุกข์จิตที่ส่งออกนอกคือคิดเป็นเรื่องราวต่างๆภายนอกเป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อมาดูจิตจิตเห็นจิตในขณะนี้เป็นมรรคคือเป็นหนทางที่ทำให้เกิดความสะอาดความสงบเป็นหนทางของพระอริยเจ้าเราวิ่งตามสิ่งอื่นมามากแล้วซึ่งก็เป็นธรรมดานั่นแหละชีวิตชาวโลกชีวิตของคนทั่วไปล้วนที่จะต้องวิ่งตามสังคมวิ่งตามบุคคลอื่นมิฉะนั้นเราก็ไม่ทันสังคมไม่ฉะนั้นเราก็ไม่ทันโลกไม่ทันคนอื่นทุกคนก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องวิ่งตามเขาแต่เมื่อเรามาฟังเสียงสัจธรรมสู่ดวงจิตในขณะนี้เนี่ยขอให้เราละการวิ่งหยุดวิ่งไว้ชั่วคราวธรรมะจึงจะเข้าสู่ใจเราหยุดวิ่งชั่วคราวหลวงพ่อไม่ได้บอกให้พวกเราหยุดวิ่งเหมือนพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายเพียงขอให้หยุดวิ่งชั่วคราวให้ดื่มน้ำได้พักผ่อนได้มีโอกาสทบทวนตนเองเหมือนนักมวยที่ได้หยุดพักยกบ้างเท่านั้นเองศาสนาคือที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกว่าเราจะต้องพักอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาหยุดเหมือนท่านหรอกไม่มีพระอริยเจ้าที่ไหนที่จะบอกให้คนหยุดได้หรือไปบังคับให้คนหยุดเพียงแต่ท่านเข้าใจและก็เพียงบอกว่าจงหยุดเป็นครั้งราวเมื่อถึงคราวหยุดอย่าได้วิ่งเหนื่อยจนเกินไปอย่าได้วิ่งจนหอบหรืออ้าปากหายใจจนเกินไปเมื่อพอจะหยุดได้เราก็หยุดหยุดอย่างไรหยุดฟังธรรมหยุดทบทวนตนเองหยุดดูใจตนเองหยุดทำไมหยุดเพื่อที่จะได้มีพลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งการหยุดไม่ใช่หยุดแล้วสูญสิ้นทุกอย่างแต่หยุดแล้วเป็นการชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองพระศาสนาบุญกุศลหรือทานศีลภาวนาที่ท่านพร่ำสอนกันมานั้นไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อที่จะให้ใจของเราดวงนี้เป็นใจที่มีพลังในการทำความดีในการทำหน้าที่ใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยทานศีลภาวนาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือ ได้ฟังธรรมนั้นน่ะก็จะเป็นใจที่มีพลังพลังด้านไหนพลังด้านบวกพลังด้านดีงามที่เราทุกข์ที่เราหม่นหมองที่เราไม่สบายใจนั้นเพราะเราไปคิดในด้านร้ายชีวิตมันมีทั้งดีและร้ายทุกคนนั่นแหละไม่มีใครร้ายอย่างเดียวและก็ไม่มีใครดีอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราจะคิดในแง่ไหนถ้าคิดในแง่ร้ายมันก็จะมีแต่เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตตื่นเช้ามาท่านต้องบอกว่าให้คิดถึงพระธรรมที่ท่านตั้งระเบียบกันไว้ว่าให้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อให้คนได้ตั้งสติให้จิตอยู่กับทางกุศลจิตอยู่กับทางสงบซะก่อนก็เรียกว่าตั้งหลักซะก่อนที่จะไปเผชิญชีวิตในวันใหม่หลังจากที่จะออกจากบ้านหรือไปทำกิจธุระใดๆก็ตามที่เป็นการงานที่เราต้องรับผิดชอบนะก่อนที่เราจะไปแบกภาระก่อนที่เราจะไปรับเอาภาระในวันใหม่เนี่ยท่านให้ตั้งหลักซะก่อนตั้งหลักอย่างไรคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะเราชาวพุทธคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ทำไมต้องเน้นตรงนี้คือพระอริยสงฆ์ก็คือพุทธบุตรผู้ที่เราระลึกนึกน้อมถึงท่านแล้วเกิดความชุ่มชื่นใจเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจเรียกอริยสงฆ์ถ้าเราไปสารวนกับสมุติสงฆ์หรือเรื่องราวต่างๆในศาสนาที่จะนำพาความเศร้าหมองมาสู่ใจอันนั้นระลึกผิดแล้วนะเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติระลึกเรื่องสิ่งใดก็ตามนึกถึงเรื่องพระแต่นี้คิดถึงในแง่ร้ายคิดถึงในแง่ไม่เลื่อมใสศรัทธาคิดในแง่ตำหนิตีเตียนหรือฟังแล้วเศร้าหมองอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสังขารสตินั่นไม่ใช่นึกถึงพระสงฆ์มันเป็นเรื่องราวของกิเลสเป็นเรื่องราวของสิ่งที่วนอยู่ในโลกมีแต่จุดใจของเราให้เศร้าหมองแต่ที่ว่าคิดถึงพระพุทธธรรมประสงค์คิดถึงพระอริยสงฆ์ก็คือคิดถึงองคุณหรือบุคคลที่ท่านเป็นอริยสงฆ์ที่ท่านเราคิดถึงท่านแล้วเกิดความชุ่มชื่นใจเกิดกำลังใจเกิดไฟในทางความดีที่สูงขึ้นคิดแล้วใจมันสูงขึ้นนะถึงค่อยคิดจึงสมควรคิดเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ด้วยการระลึกพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยเหตุนี้นะก่อนนอนถ้าเรานอนเลยเนี่ยมันจะเอาเรื่องราวที่แต่ละวันที่เรามีความวิตกกังวลเรื่องที่มันค้างคาหัวใจนอนหลับไปด้วยแล้วก็มักจะฝันไม่ดีหรือนอนไม่หลับหรือฝันไม่อะไรต่างๆเพราะจิตในวาระสุดท้ายก่อนจะหลับมันหน่วงเอาอารมณ์ที่เป็นมาในแต่ละวันน่ะในตอนกลางวันน่ะจิตบางทีมันยังตกลงตัดสินใจไม่ได้แต่ร่างกายมันต้องการพักจิตมันยังตกลงหรือตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้นั่นก็เอาไปฝันยกเว้นเป็นเทพนิมิตหรือนิมิตฝันอย่างอื่นแต่คนทั่วไปน่ะก็ฝันด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความกังวลในตอนกลางวันนั่นแหละเอาไปฝันนะท่านก็เลยว่าให้มีการสวดมนต์เย็นเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อที่สำหรับคนทั่วไปได้ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์บ้างแต่สำหรับบุคคลเนี่ยที่เข้าใจเรื่องรักษาจิตรักษาใจที่สามารถที่จะมีสัมมาสติระลึกชอบอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันการที่จะสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ก็ไม่เป็นไรไม่ก็เป็นธรรมดาอีกแต่ไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างตัวเองว่าฉันปฏิบัติอยู่แล้วฉันก็ไม่สวดมนต์ก็ต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีด้วยว่าพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองหรือเรารู้ตัวเองเลยว่าเราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าการรู้ใจตัวเองดูจิตตัวเองดูกายตัวเองนี่เกิดความสงบมีความเจ่มใสอยู่แล้วนะเรารู้เลยว่ามันมีคุณค่ายิ่งกว่าเคยที่เคยสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นไหนๆอย่างนี้เราก็รู้ของเราอยู่ตัวเราคนเดียวแต่เราก็ไม่ไปพูดกับใครเพราะคนที่ไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิได้ว่าทำไมไม่ทำวัดสวดมนต์แต่สำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วจะรู้เลยว่านี่แหละคือสวดมนต์ที่แท้จริงเมื่อรู้มาที่กายที่ใจครั้งใดนั่นแหละ คือยิ่งกว่าการสวดมนต์ที่เป็นคำพูดอย่างแท้จริงแต่เมื่อใดสติหรือความระลึกรู้ไม่เกิดขึ้นที่กายที่ใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมันมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญมีความหดหู่มีความเศร้าหมองมีความกังวลสติมันไม่เกิดเรารู้ตามความเป็นจริงอันนั้นเราอาจจะน้อมใจเป็นพิเศษสวดมนต์ให้จิตสงบได้นี้เมื่อเราทั้งหลายรู้อย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าลีลาชีวิตของแต่ละวันนั้นใครจะสุขใครจะทุกข์ก็อยู่ที่การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้หรือไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วยอมรับความจริงได้หรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทุกข์เพราะมันไม่อยากยอมรับความจริงเราไม่กล้ายอมรับความจริงมันเป็นความวิตกกังวลแต่ที่นี้ก็ในเมื่อชื่อว่าความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมรับเนี่ยก็เรียกอุปาทานมันไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากได้เราก็เลยเป็นทุกข์และสิ่งใดที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่เกิดขึ้นเสียทีเราก็รอด้วยความกระวนกระวายก็เป็นทุกข์แต่ที่ความจริงในขณะนี้มันเป็นของมันอย่างนี้คนที่ไม่ทุกข์คนที่ไม่กังวลคืออะไรยอมรับความจริงว่าตอนนี้นะร้อนอากาศร้อนก็ยอมรับว่ามันร้อนไม่ใช่อยากจะให้มันหนาวตอนนี้มันหนาวก็ยอมรับความจริงว่ามันหนาวก็ไม่ใช่ไปต้องการให้มันอบอุ่นไม่ยอมรับความทุกข์ก็ลดลงไปเลยครึ่งหนึ่งนะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยการยอมรับความจริงตอนนี้ชีวิตเราของเราเป็นอย่างนี้เรารู้ตามความเป็นจริงว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นอย่างนี้นะก็ยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยทำให้ความทุกข์มันลดลงอย่างน้อยเลยทันทีเลย 50% และถ้าเป็นการยอมรับความจริงได้ตลอดสายอันนั้นเราไม่พูดเลยว่าบุคคลที่เหนือโลกที่สุดเลยคือพระอรหันต์นั่นคือท่านยอมรับความจริงได้ตลอดสายทำไมท่านยอมรับได้ตลอดสายเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าสรรพสิ่งนั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นธรรมดาสรรพสิ่งนั้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราหมายมั่นได้อย่างแท้จริงหรอกเพียงแต่ความสำคัญตนความสำคัญตัวที่ประจำอยู่ในขันธสันดานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยมันนอนเนื่องอยู่ในอนุสัยนอนเนื่องเป็นอนุสัยอยู่ในใจเรามาเนิ่นนานจนนับเวลาไม่ได้เนี่ยที่ความสำคัญตัวความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันอยู่มันมีอยู่อย่างเงี้ยเป็นอุปทานเนี่ยมันคอยที่จะทำให้ใจเราไปกังวลเพื่อจะให้ได้อย่างใจเราหรือบางสิ่งก็อยากให้มันผ่านพ้นไปความทุกข์ปัญหาเข้ามาก็อยากให้หมดไปไวๆเรื่องที่อยากได้เรื่องที่อยากมีอยากเป็นก็อยากให้มันได้มาไวๆนะนี่เขาเรียกว่าเราไม่ยุติธรรมเราไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตรงไหนเรื่องเป็นความทุกข์ก็อยากให้มันหนีไปไวๆเรื่องความสุขก็อยากให้มันมาไวๆนะก็เรียกว่ามันจริงๆแล้วก็ถึงคราวมันจะสุขมันก็สุขถึงคราวมันจะทุกข์มันก็ทุกข์มันเป็นธรรมดาของมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่แล้วเราจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นก็อยู่เฉยๆสิชีวิตมันมีความเป็นไปของมันอยู่แล้วเหมือนกลางวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถึงเรานั่งเฉยๆมันก็มีการเคลื่อนไหวมีความเป็นไปของมันอยู่แล้วลองดูก็ได้ต่อให้นั่งเฉยๆเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคนที่ผ่านเข้ามาแต่ละวันมันก็ไม่ใช่คนเดิมหรอกแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ละวันก็ยังแต่งตัวไม่เหมือนเดิมเลยบางวันก็ยิ้มกันบางวันก็หน้าบึ้งบางวันก็เข้าใจกันบางวันก็เหมือนจะมันใต้โมโหบางวันก็อารมณ์ดีจังเลยนะบางวันก็พูดอะไรผิดหูหน่อยก็เหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องที่จะถือสากันเห็นได้อย่างอยู่ด้วยกันทุกวันบางคนนะก็ยังรู้สึกเลยว่ามันคนนี้มันใช่คนเดิมเมื่อวานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะนั่นแหละเห็นได้อย่างความไม่เที่ยงแท้ที่ท่านบอกว่าหมายมั่นไม่ได้นี่เราทุกข์กันมากก็เพราะเราไม่ค่อยได้ฟังเรื่องแบบนี้บ่อย เราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่บอกว่าต้องให้ได้ต้องให้เป็นต้องให้มีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทุกคนจะต้องดิ้นรนทุกคนจะต้องต่อสู้ทุกคนจะต้องได้มาปรารถนาสิ่งใดต้องดิ้นรนเอามาเราก็จะได้ยินแต่เรื่องอย่างนั้นจิตก็ตึงเครียดตลอดเวลางั้นการได้ฟังธรรมเนี่ยคือการได้พักจิตพักใจบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยก็คือฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ฟังเอาอะไรหรอกฟังให้คลายอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะฟังธรรมเพื่อให้คลายปฏิบัติธรรมทั้งมวลเพื่อให้ดวงใจคลี่คลายปฏิบัติธรรมทั้งมวลเพื่อให้ดวงใจดวงนี้ยอมรับความจริงถึงสิ่งต่างๆมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้ถ้าฟังธรรมอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการฟังธรรมที่ถูกตรงที่สุดแต่ทีนี้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือดวงใจมีความใสขึ้นมีความปลอดโปร่งขึ้นสบายใจขึ้นมันก็เปลี่ยนมิติผู้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนอะตอมในดวงใจของเราในกายของเราก็จึงกลายเป็นคนมีบุญนิวาสนาหรือมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นมาในชีวิตอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมที่ท่านเคยพูดน่ะมันเกิดได้จริงๆแม้เราไม่ต้องการมันทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองเรื่องชีวิตส่วนตัวมันจะเกิดขึ้นเองเลยแต่เพียงแต่หลวงพ่อไม่ได้ให้เราไปมุ่งปรารถนาตรงนั้นมุ่งปรารถนาที่ให้ดวงจิตใสดวงจิตสะอาดเกิดความอิสระเบิกบานน่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วส่วนสิ่งที่คนทั้งหลายอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะได้ด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนี่ไม่ใช่นั่นอาจจะปฏิบัติผิดหรือมัวแต่อยากได้อย่างเดียวเหมือนกับคนทำงานได้เงินแค่ร้อยบาทแต่ก็อยากทำอะไรมีรายได้นะทำอะไรที่มันตั้งพันบาทอย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มมันก็ไม่ได้ดังใจงั้นเราก็ต้องรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะแม้เราไม่ต้องการหรอกสิ่งที่เป็นอะไรทางโลกนะลาภยศสรรเสริญข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆธุรกิจการงานอาชีพทั้งหลายเนี่ยมันจะดีขึ้นไปเองแม้เราไม่ต้องการนะเหมือนกับคนที่รู้ว่ายอดอยู่ที่ไหนเนี่ยกิ่งก้านสาขามันก็ตามมาเองนะอย่างที่ท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งหมายอะไรมุ่งหมายที่ความสะอาดมุ่งหมายที่จิตใจที่มันอิสระมุ่งหมายที่ใจมันวางได้มันปล่อยได้นั่นนั่นแหละมันเป็นยอดแล้วส่วนอื่นมันก็มีเองแหละคนที่วางได้คนใจจะปลอดโปร่งได้มันก็เกิดอนุภาพมันจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตัวใจที่มันวางได้ที่มันปล่อยได้เนี่ยแหละมันคือความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนไอ้สิ่งที่ไม่เคยมีมันก็จะมีมาไอ้สิ่งที่ไม่เคยได้มันก็จะได้นะมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเห็นไหมพระธุดงค์ที่ท่านธุดงค์มีแต่บาตรมีแต่จีวรที่ท่านเล่าไว้ในหนังสือนะท่านก็ไม่มีอะไรนะต่อมาตั้งวัดตั้งว่ามาอยู่วัดมาอยู่กับผู้คนไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีการเอาเงินมาลงทุนเหมือนชาวโลกก็เลยนะทำไมสร้างวัดตั้งว่าได้ใหญ่โตนะนั่นแหละเห็นหรือยังที่เคยบอกจิตยิ่งว่างยิ่งมีพลังจิตยิ่งเบายิ่งจะเกิดอานุภาพจิตที่ไม่ต้องการอะไรนะยิ่งจะได้สิ่งต่างๆมาคนยิ่งอยากได้อะไรสังเกตไม่ค่อยได้แต่พอวางได้แล้วมันไม่อยากได้สิ่งใดมันมีแต่คนเอามาให้นะเขาเรียกว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดจะเอาท่านจึงพูดคำนี้จิตที่คิดจะให้น่ะมีอะไรจะให้อะไรบ้างจะทำอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างจะบริจาคอะไรได้บ้างถ้าใครคิดอย่างนี้นะไม่เคยจนเลยคนพวกนี้ไม่เคยจนแต่ไปบอกใครก็ไม่เชื่อนะแต่ผู้บุคคลที่ประสบเองมันจะรู้แก่ตัวเองเลยแหละว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยก็เรียกคนแปลกคนประเภทนี้ก็มีจริงๆเนี่ยมันมีนะแต่สำหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงหรือเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็ไม่เชื่อก็ธรรมดาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมทั้งมวลเราจงตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงว่าการได้พบกับความสมหวังก็เป็นธรรมดาการได้พบความผิดหวังก็ธรรมดาการได้พบความดีใจก็ธรรมดาการได้พบความเสียใจก็ธรรมดาเมื่อเราตระหนักรู้อยู่อย่างนี้ใจมันก็ว่างเองเบาเอง เราก็ทำอะไรละปฏิบัติก็แค่รู้ไปรู้ไปรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นแหละไม่ใช่จ้องจะรู้ไม่ใช่พยายามจะรู้ไม่ต้องพยายามจะรู้ทันสิ่งใดนะบางคนพยายามจะรู้ทันไม่ต้องไปรู้ทันรู้ก็แค่รู้ไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้เท่านั้นเองแล้วก็ทำหน้าที่ไปตามปกติให้ใจมันโปร่งๆทำให้ใจมันว่างๆให้ใจมันเบาๆให้ใจมันสบายสบายไว้เท่านั้นแหละเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตนี้มันน่าอยู่ขึ้นชีวิตนี้มันไม่ได้ตันอะไรเลยชีวิตนี้มันมีความโล่งความโปร่งมันมีทางออกอยู่เสมอนะตรงนั้นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าอยู่ขึ้นโลกใบนี้มันดูงดงามขึ้นมันไม่ได้อับเฉาอย่างที่เราคิดอย่างแต่ก่อนรอกนะเราจะเห็นว่าโลกใบนี้มันงามขึ้นทำไมมันงามขึ้นงดงามขึ้นเพราะใจเราเริ่มงดงามสิ่งต่างๆที่สิ่งที่ดีงามมันเริ่มผลิบานในดวงใจเราก็เลยมองโลกนี้อย่างสวยงามเพราะนั้นขอให้ทุกคนจงอยู่กับความจริงให้ได้อยู่กับความเป็นจริงอย่าวิ่งหนีความเป็นจริงแล้วก็รู้มันไปสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะถึงคราวร้องไห้ก็ไม่ปฏิเสธมันถึงคราวมันร้องไห้ก็ร้องก็รู้ไปด้วยอีกไม่นานก็หยุดสังเกตลองดูก็ได้คนไหนมีความทุกข์มากๆร้องไห้ไปให้มันร้องไม่ต้องไปทำเป็นเข้มแข็งหรอกร้องไปแล้วก็ดูมันไปด้วยนะว่ามันร้องไห้น้ำตามันไหลขนาดไหนเดี๋ยวไม่นานมันก็หยุดร้องถึงเขาหัวเราะหัวเราะนี่ถ้ารู้ด้วยเราก็รู้สึกเลยว่าไม่นานมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะรู้ตัวอยู่อย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าชีวิตก็จะมีความหนักแน่นขึ้นมีความมั่นคงขึ้นความเป็นผู้มีคุณธรรมความเป็นผู้มีธรรมะก็จะเกิดขึ้นเองแม้เราไม่ได้ต้องการเลยว่าเราจะเป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้ต้องการว่าจะมีคุณธรรมอะไรแต่มันก็จะแผ่ไปเองอย่างเป็นธรรมชาติท้ายที่สุดก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลจงอภิบาลปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ปรารถนาให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายจะเผชิญสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ความเศร้าหมองเป็นอุปสรรคก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปมีดวงใจใสสะอาดสว่างสงบได้เดินตามรอยพระอริยเจ้ากันทุกคนขอให้ทุกคนได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละมติพรธนสารสมบัติจงไปบูรณ์ทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ